sem að fór með manninu sem skaut stúlkuna.
Nei.
Hann fór til foreldra stúlkunar að segja þeim látið hennar og að friðmælast við þau, afsaka sig. Því að hann var, og við erum vissum það að hann var saklaus, þetta var slys. Já, en gamla konan, móðir hennar, hún var svo heiftug að hún, þessi Bjarni Þórðarson sem var með honum og heyrði á, hann sagðist aldrei hafa heyrt aðra eins bölbænir, lesnar yfir nokkru manni. Já. Eins og þessi kona, móðir stúlkunna, las yfir manninu sem var þetta slys á að skjóta stúlkunna. Og á heimleiðinni sagði hann að hann hefði grátið eins og barn. Hann fjalla svo illa. En myndist þú líka á konuna sem bjó með þessum manni, pabbi, sem að Bjarna Þórðarsinni, Guðrúnu? Hún kom nokkru seinna til mamma og pabba. Ég var þá barn, svo ég man ekki eftir þessu nema bara fyrir það að mér hefur verið sagt frá því. Og mamma fór að segja henni frá þessu atviki. Og hún var ekki tiss á því. Þessi, hún var yfirsettu kona og hét Guðrún. Hún sagðist oft heyra svona köll eða óp. Mm. Og þá segir hún, var ekki þessi maður, hafði hann ekki farið fram hjá ykkur eða var hann ekki á ferð að þannum þessar slóðir þegar að þið heyrðu þetta það leiti. Svo að mamma fór að grubla upp og hún myndi það að kvöldinu áður en að hún heyrði þetta óp. Þá keyrði hann fram hjá á tveim hestum og kerru og það var hann síður að vera oft syngjandi. Og mamma heyrði hann var þá að söngla þegar hann keyrði fram hjá kvöldinu áður. Og já, það stóð heima sagði Guðrún, það hún hafði að mannlega hýrt þessi óp eitthvað í nánu sambandi við hann og þessum gamla manni Pétri hann var nú skildur þeim á Sandi í Þingeyjarsýslu Pétur Pétursson var hann ekki Pétursson pabbi?
Jú, hann
hann, honum kom þetta ekkit á óvart heldur hann hafði hýrt og séð allra handa hann var nú áriðanlega dulræti ég man eftir ýmsum öðrum atburðum í sambandi við hann en við erum náttúrulega við getum ekki sagt allt skreittni eða vitleir sem er ekki skilur finnst mér finnst það ekki rétt ég hef aldrei séð eða heyrt neitt
þetta er það eina sem að ég hef heyrt sem ég get ekki gert mér grein fyrir
Ég, þó ég væri lítil þá man ég eftir þessari nótt því að stjúpi mömmu minnar hann var hjá mér meðan að pabbi og mamma voru að leita og pabbi var alla nóttina að vitja hér og þar vita hvert að hann gæti áttað sig á hver þessi manneskja hefði verið því að þau voru svo samfærðum að það veri mennsk manneskja hljóðin voru þannig
Anna Nordal Dóttir Lárusar Nordals sagði frá.